Literatūrologės eseistės profesorės Vandos Zaborskaitės atsiminimų fragmentas, kuriame tarpukario Panevėžys autorės vaikystės ir paauglystės metais. Prisimenu savo vaikystės ir ankstyvos jaunystės jaukų ir žalią Panevėžį. Jame natūraliai pynėsi kaimietiškumas ir stiprėjančio lietuviško miesto dvasia. O nepaisant ryškios lietuviškumo dominantės, dar ir aną metui būdingas daugiakultūriškumas. Pagrindinėje Respublikos gatvėje, kurioje gyvenome, stovėjo dar ne vienas medinis namas skendintis sodų žalumoje. Buvo ir mūrinių pastatų, išlikusių dar iš prieškario, carinių laikų, kai priešais mūsų namus kitoje gatvės pusėje boluojantis tie patys vyrų gimnazijos rūmai, ar gretimai trijų aukštų gyvenamasis namas. Tačiau labai greitai dygo ir nauji, gražūs statiniai. Prisimenu tą spartų miesto gražėjimą ketvirtame dešimtmetyje, vis naujų modernių pastatų radimasi, kaip Lietuvos bankas toje pat Respublikos gatvėje, arba Vytauto Žemkalnio suprojektuota mergaičių gimnazija kitapus Nevėžio. Respublikos gatvė tęsiasi į šiaurę, geležinkelio stoties, Nevėžio ir tilto per jį linkui. Prie pat upės raudonavo Montvilo mėlių fabrikas. Praeinant stipriai ir keistai kvepėdavo mėlėmis, kitoje gatvės pusėje stuksojo irgi raudonų plytų vadinamieji šaulių namai, kuriuose vykdavo literatūros vakarai, saviveikliniai vaidinimai ir gastrolės. Ten pirmą kartą pamačiau atvažiavusią gastroliuoti operą, sukrečianti įspūdį padarius Traviatą ir Pajacus su pačiu Kipru Petrausku. Ten 1940 metais įsikūrė ir vėliau plačiai išgarsėjęs dramos teatras, kol jam jau vėlyvuoju sovietmečiu buvo pastatytas specialus pastatas Laisvės aikštėje. Respublikos gatvės atkarpa į pietus nuo mūsų namų rėmėsi į didelį seną, baltą amatų mokyklos pastatą. Maždaug per pusę ją kirto vasario 16-osios gatvė. Tai ir buvo Panevėžio centras, kur koncentravosi geriausios parduotuvės, svarbios švietimo ir kultūros įstaigos, muziejus, biblioteka, apygardos teismas. Šiaurės rytinėme tos kryžkelės kampe stovėjo Zaborskio ir Laurinaičio vaistinė. Priešais ją į pietus Etinhofo medžiagų parduotuvė. O ant likusių dviejų kampų – pagrindiniai knygynai. Priešais vaistinė senasis Masiulio, o priešais jį kitoje vasario 16-osios gatvės pusėje – spaudos fondo knygynai. Pas Masiulį paprastai pirkdavome vadovėlius, sąsiuvinius, pieštukus, plunksnas, rašalą ir panašius reikmenis, o spaudos fonde – naujai išėjusias knygas. Įdomu būdavo sustoti prie jo vitrinos ir apžiūrinėti literatūros naujienas. Joje pamačiau ir ką tik išėjusią Putino poezijos knygą Kelius ir kryžkelius. Vasario 16-osios gatvės atkarpoje, kuri ėjo nuo mūsų vaistinės į vakarus, stovėjo puošnus burmistro Chodakausko, prezidento Smetono žmonos brolio dviaukštis mūras. Rytinėje atkarpoje buvo įsikūrusios parduotuvės. Po tapo kepykla, kur parduodavo nuostabius pyragaičius, toliau Rutkausko krautuvėlė, kur galėjo įsigyti iš Klaipėdos atsivežamų vokiškų indų, virtuvės reikmenų, taip pat rinktinių maisto produktų, iš dalies apylinkės dvarų produkcijos, ten pirkdavome medų. Ponui Rutkauskui tarpininkaujant, man rodos iš Komarų dvaro buvo nusipirktas puikus medžioklinis taksas. Žavingas šunelis, kuris gyveno, žinoma, ne kieme, o kambariuose, buvo mamos numylėtinis ir į tėvelio medžioklės nebuvo įtrauktas. Be Rutkausko toje gatvėje maisto prekes dar pardavinėjo tarpusavėje konkuruojančios Vanago ir Prilio parduotuvės. Tarp namų įsispraudusi saurutėlėje, bet ilgoje Levino delikatesų parduotuvėje, galėjai gauti kitur nerandamų prabangos prekių, brangių saldainių, gėrimų, egzotiškų vaisių, geros kavos, įvairiausių riešutų, ne tik lazdynų ir graikinių, bet ir kokoso, taip pat vadinamųjų amerikinių apelsino skiltelių formos kietais juodais lukštais ir labai riebiais baltais branduoliais. Karčių ir saldžiųjų migdolų, ikrų, rūkytų ar sūdytų raudonųjų žuvų ir dar nežinau kokių gardumynų. Ikrų ir lašišų mama nupirkdavo užgavenėms, kai buvo kepami sibirietiškų papročių ant specialių ketaus keptuvėlių kvietinių, mėžinių, žirninių miltų blynai, užmaišyti su mielėmis ir paduodami sutirpintų sviestų grietinę ar tais pačiais ikrais lašiša arba silke. Pas Leviną buvo perkama tik retkarčiais, ypatingomis progomis. Bet Panevėžy jau vis dėlto buvo žmonių, kuriems brangumynai buvo įkandami, daugiausia žydų verslininkų ar pirklių turtingai viršūnėliai. Beje, kai dėl delikatesų, tai jiems visados priklausė egzotiški vaisiai – apelsinai, mandarinai, bananai, vynogės. Tačiau situacija pasikeitė prieš pat karą. Gal kokiais 1938 metais, kai buvo labai sumažinti, o gal ir panaikinti muitai jiems įvežti. Tuomet čia vaisiai labai atpigo ir tėvelis mandarinus pirkdavo didelėmis medinėmis dėžėmis, galėdavo jų valgyti, kiek telpa. Šios gatvės parduotuvių vitrinose prieš Velykas puikuodavosi įvairiausi margučiai, ne tik šokoladiniai kiaušiniai, bet ir kiaušinio formos įvairių dydžių šokoladinių saldainių dėžutės, įviniotos į mergas spalvę foliją, primenančią išmargintų kiaušinių lukštus ir papuoštos įvairių spalvų ir įvairaus pločio kaspinais. Tai buvo elegantiškos ir gerokai brangios dovanos ne tik vaikams, bet ir suaugusioms damoms. Minėtoji vasario 16 gatvės atkarpa buvo gana trumpa. Jos pabaigoje dar buvo įsikūrusi juvelyrikos laikrodžių krištolo parduotuvė, o dar žemiau Hendriksienės gėlių parduotuvė, kurioje tvyro specifinis šiltos drėgmės, lapijos ir gėlių aromatas. Tai buvo vienintelė vieta, kur galėjai nusipirkti pagal sezoną įvairių žydinčių gėlių vazonuose – narcizų ir tulpių, hortenzijų, azalijų, chrizantemų, cinerarijų ir ciklamenų. Jo šeimininkė buvo lietuviškai nekalbanti, nežinau kokios tautybės senyva moteris, kurios skandinaviška pavardė skambėjo egzotiškai. Mama čia pirktomis žydinčiomis gėlėmis mėgdavo papuošti kambarius tais metų laikais, kai gėlių nebūdavo namų kelynuose. Gatvė baigėsi plačiai atsiveriančią turgaus aikštę. Jos viduryje stūksojo didžiulis mūrinis pastatas, kuriame glaudėsi įvairiausios parduotuvės ir parduotuvėlės. Jose ūkininkai galėdavo nusipirkti jiems reikalingų prekių. Baigiantis karui, pastatas sudegė per sovietinių lėktuvų bombardavimą. Gal 40-mečio viduryje turgus buvo iškeltas kiek toliau iš centro, į Ukmergės gatvę, kur dabar yra autobusų stotis. Neprašinėsiu smulkiau miesto topografijos, nors pradėjus prisiminti, atmintį užplūsto vis daugiau mielų vaizdų, atmintinų vietų, įvairiausių miesto buities detalių. Tačiau tai nuvestų per toli nuo pagrindinės suprojektuotos autobiografijos temos. Man tik svarbu pasakyti, kad Panevėžys 40-metyje jau buvo tikras miestas, vis turtėjantis, įgaunantis vakarietiško, modernaus miesto bruožų. Tiesa, jam dar daug ko trūko, kad ir dinamiškumo, miestietiško judrumo. Gatvėmis tik retkarčiais pravažiuodavo vienas kitas automobilis, Panevėžy jų beveik ir nebuvo. Taksi funkciją atlikdavo vežikai. Vienu arkliu pakinkyti guminiais ratais, fajetonai su atlenkiamomis būdomis ir ant ožio įsitaisiusi dažniausiai barzdotų vietinių rusų sentikių. Savo verslą tikriausiai paveldėjusių iš prieškario carinių laikų. Pradardėdavo dar sunkiais svoriais, belgų arkliais pakinkyti, sunkumams vežioti skirti kinkiniai, bet daugiausia ūkininkų vežimaičiai. Žiemą miesto akustinis veidas pasikeisdavo. Nutildavo vežikų arklių kanopų, klapsėjimas, visokiausių ratų bildėjimas ir snieguotomis gatvėmis tyliai čiuoždavo rogės, melodingai skimčiodavo prie pakinktų pritvirtinti varpeliai. Kai anksti rytą nubusdavau ir išgirsdavau tuos varpelius, žinodavau, gausiai prisnigo, prasidėjo taip laukta tikroji žiema. Apskritai kaimo stichija mieste buvo jaučiama labai stipriai, ypač ketvirtadieniais, tradicinėmis turgaus dienomis, suvažiuodavo iš artimesnių ir tolimesnių kaimų daugybė žmonių. Jie pasklisdavo po visas gatves ir suteikdavo joms kaimišką fizionomiją. Visur matydavai kaimišką tipažą, girdėdavai švelnę šiaurės vidurio Lietuvos tarmę, o turgaus aikštė miesto centre. Vos galėdavai prasibrauti pro arklius, vežimus, juose sėdinčius gaspadorius ir gaspadines su kaimo gerybėmis, sūriais, sviestu, varške, kiaušiniais, gyvomis ir paskerstomis vištomis ir viščiukais, antimis, žasimis, kalakutais, su lašiniais, grūdais, vasarą ir rudenį, su įvairių rūšio boliais, kriaušėmis, slyvomis, ypač geltonomis kaip gintaras ir saldžiomis, kokių dabar nebūna, su uogomis ir grybais pagal sezoną, bet ir kitomis dienomis kaimo žmonių nestikdavo nei gatvėse, nei parduotuvėse ar miesto įstaigose. Ir pramonė, kiek jos buvo, glaudžiausiai siejosi su žemės ūkiu. Panevėžys nuo seno malūnų miestas, dabar jame buvo linų fabrikas, moderni stambi maisto mėsos perdirbimo įmonė, cukraus fabrikas, augančios ūkininkų valstybės jėgos ir turtingumo ženklai. Panevėžys labai katalikiškas miestas, vyskupijos centras. Kazimieras Paltarokas buvo jo galva nuo vyskupijos įsteigimo iki mirties vėlyvą sovietmetį, nors nuo pokario rezidavo jau Vilniuje. Jis pastatydino katedrą, kuri buvo trečioji šventovė šalia šventųjų Petro ir Povilo bažnyčios senamiestyje ir Marijonų, kartu ir įgulos centre. Katedra iškilo anuotinėme miesto pakraštyje ant aukštumos, ryškėjančios Panevėžio lygumose, ji ir dabar švyti savo baltų pavidalų ir aukštų tiesiai dangų šaunančių bokštų. Vidų puošė apsidoje nutapyta Jono Mackevičiaus freska, vaizduojanti šventąjį Kazimierą, suteikusi Lietuvos kariuomeniai pergalę prieš rusus mūšyje prie Polocko. Šoninėme kairiajame altoriuje gera Siksto Madonos kopija, o visa erdvė išdekoruota irgi renesanso stiliumi. Į vidurinę namą žvelgia Michelangelo Sibilės ir pranašai, nutapyti tais metais Panevėžyje mokytojavusio dailininko Puzino. Sekmadieniais skambėdavo varpai, bažnyčios būdavo pilnos maldininkų.